gömul vísa sem telur upp hvað fólki vann á kvöldökunni. Bóndinn Eiríkur brytjar mör, breiðum guðrún kjöt og smjör, ingun við tuggum tekur. Berg Kolbeinn litli á kotta svaf, Katrín tók litlu prjóni af, hjá ymbu lippan lekur. Litluspann Bjarni löngum trúr, lagaði Jónor dönsku úr, Bergþór var band að tvinna, við þráðaspunum fórt í satt, þagað sigga við rokkingat, gekk fúsum gólfið sinna.
Já, veistu nokkuð hver ástu þetta?
Nei.
Var þetta húsgangur? Eða heldur þú að
lefti þetta? Ég lærði þetta á sunnlenskri konu.
Já.
Sem hét Sólveig Eyjólfsdóttir.
Já.
Hún var á garðinu síðrahætt.
Já. Og söng hún þetta?
Já, hún söng það.